7 minut po 10. hodině je hostem dopoledního radiožurnálu autor knihy Konec prokrastinace Petr Ludvík. Tak vás vítám ve studiu. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
My jsme včera na radiožurnálu vysílali o dlouhých frontách před finančními úřady. Jsou Češi typický národ prokrastinátorů?
Ono se ukazuje, že prokrastinací, chrubným odkládáním netrpí jenom Češi, ale vlastně o prokrastinaci najdeme zmínky v těch nejstarších dochovalých textech, které jsou třeba 4000 let starý. Ale právě se dneska ukazuje, že míra prokrastinace roste a nejenom u Čechů, prostě napříč populací, napříč státy.
Je to tím, že ta moderní doba nám nabízí tolik různých možností, že vlastně nás vyčerpá jenom ten jejich sled a už si nedokážeme vybrat tu správnou?
Přesně tak. Tento jev se jmenuje odborně takzvaná rozhodovací paralýza, která vede k tomu, že čím víc možností člověk má, tím těžší je si nějakou z nich vybrat. A potom právě ta nerozhodnost, frustrace vede k tomu, že člověk ty věci a to rozhodnutí odkládá a potom má k tomu díky tomu pocit výčitek, selhání a právě ty jeho negativní emoce zvyšují šanci na to, že odloží i další jiné věci.
To znamená, že lidé, kteří mají ujasněný svůj život, vědí, kdo jsou a vědí, co v životě chtějí, téměř neprokrastinují.
Je to přesně tak, že ve chvíli, kdy člověk má a udělá nějaké rozhodnutí třeba dlouhodobějšího rázu, tak prokrastinují méně než člověk, který každý den váhá a rozhoduje se, co teda by měl dělat a jakým věcem by se měl věnovat.
O odkládání věcí, ať už jsou to tréninky, diety nebo nějaké zásadní pracovní povinnosti nebo domácí, budu mluvit v následující hodince s autorem knihy Konec prokrastinace Petrem Ludvíkem a svoje otázky můžete posílat přes web radiožurnálu www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
O tom, jak přestat odkládat některé věci a začít skutečně žít naplno, mluvím s autorem knihy Konec prokrastinace Petrem Ludvíkem. Vy jste byl docela typický prokrastinátor, alespoň podle toho, jakým způsobem se popisujete. Čím to, že jste takhle skončil?
Tak u mě vlastně zásadní zlom byl před 10 lety, kdy jsem zažil takovou těžkou životní situaci. Měl jsem vlastně neurologický problém, který měl za následek toho, že mě přestala pravá polovina těla tím způsobem fungovat a tenkrát nikdo pořádně nevěděl, co se mnou je. A to je věc, kterou bych nikomu nepřál. Na druhou stranu mě se potom podařilo z toho bez následků dostat a v tu chvíli bych takovýhle zážitek přál všem, protože člověk si uvědomí trochu víc hodnotu života, hodnotu času. A jak říkal Říman Seneca, zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, tak život utíká. A právě když člověk občas zažije nějakou takovouhle těžší životní situaci, tak si toho svého času začne víc vážit. A já jsem si tenkrát poznamenal po té zkušenosti, abych na to nikdy nezapomněl, tak jsem si poznamenal na papír, že chci jednou umírat s tím, že jsem život prožil naplno. No a když jsem tohle svý předsevzetí potom začínal naplňovat, tak jsem zjistil, že musím porazit velmi silného nepřítele, což je právě prokrastinace, chorobné odkládání.
Jak jste na to šel?
Tak na začátku my jsme vůbec zjistili, že tenhle pojem existuje, ona totiž čeština proto nemá relevantní ekvivalent.
Odkládání není úplně dobrý ekvivalent.
Není to úplně přesný, ani lenost není přesná, protože líný člověk ani dělat nic nechce a je s tím stavem spokojený, když to chudák prokrastinátor, ten ví, co má dělat, dokonce to často chce dělat, ale selhává v té schopnosti vůbec začít.
A pak se navíc ještě trápí.
Protože prokrastinace je spojená s těma negativními pocity. No a my jsme zjistili, že právě na univerzitách, jako je Stanford, Harvard, MIT, dneska vznikají velmi kvalitní studie o prokrastinaci. Bohužel do toho českého prostředí se ty věci nedostávají. My jsme primárně začali tyhle ty informace číst a vymýšlet si metody sami na sebe, jak porazit naši prokrastinaci.
Mě spíš opravdu zajímá, jak jste jako na to šel prakticky vy, protože vy jste se nešetřil a tvrdil jste o sobě, že jste byl skutečně ten, který spoustu času promrhal.
Tak prakticky to bylo tak, že právě jsme vzali nějaký výzkum, přečetli jsme si a třeba v tom výzkumu bylo napsáno, že když člověk jde na 5minutovou procházku po tom, co hodinu pracuje, takže se výrazně zvyšuje šance na to, že ten další úkol, na kterém bude pracovat, takže ho nebude odkládat. Nebo jeden výzkum ukázal, že naše vůle funguje podobně jako svaly. Že když vezmete člověka, který nemá vůbec žádný svaly a začne chodit do posilovny a ty svaly si tam vytrénuje, tak stejným způsobem si může vlastně vůli vytrénovat i ten největší prokrastinátor. Takže to byla třeba jedna z hrozně pozitivních zpráv, kterou jsme se dozvěděli, že i ten největší prokrastinátor může prací sám na sobě, když ví, jak si vůli vytrénovat, takže ji má potom velmi silnou a dokáže prostě odkládat násobně míň.
Jak jste to prakticky na sobě vyzkoušel? Tenhle ten trénink třeba.
Tenhle ten trénink, my na to máme, vlastně vymysleli jsme na sebe takovou metodu, který říkáme buzerlístek. Je to metoda, je to taková jednoduchá tabulka.
Nezní to úplně lichotivě.
Nezní to lichotivě, to je úmysl, protože je to metoda, jak právě sám sebe dávat do latě. A je to o tom, že si člověk stanoví nějaké návyky, které chce dělat, takže třeba ráno si zacvičit, potom třeba přečíst si, já nevím, 3 stránky odborného textu, nebo třeba, co tam lidé si dávají, třeba omezovat nějaký zlozvyk, třeba pití alkoholu nebo cigarety a tak dále. A člověk si každý den poznamenává, jestli ten návyk splnil nebo nesplnil. Ta metoda je velmi jednoduchá, ale ve výsledku dokáže právě pomoct člověku tu vůli vytrénovat a už po týdnu, 14 dnech používání téhle jednoduché metody ta naše vůle sílí a člověk potom dokáže udělat víc těch věcí, které prostě pro něj mají smysl a odkládá méně.
Co když si někdo toho nakládá vlastně příliš, víc než dokáže, je na sebe prostě hrozně náročný. A pak se trápí a říká, no to jsem chtěl udělat, to jsem ještě nestihl, jsem špatný člověk a tak dále.
Právě my dokonce pracujeme často s workoholikama a to jsou lidi, kteří třeba pracují 12 hodin denně a ta jejich práce potom nemá vůbec kvalitní výsledky a často my ty lidi učíme lépe odpočívat. Protože se ukazuje, když člověk odpočívá průběžně během dne, třeba když hodinu právě pracuje, jde na 5minutovou procházku, když hodinu pracuje, pak se dá nějaký jednoduchý meditační cvičení, že zavře oči a soustředí se na nádech, výdech, tak se ukazuje, že tyhle věci výrazně zvyšují kvalitu těch výstupů a člověk třeba za den dokáže udělat 2x až 3x víc věcí, aniž by potom večer byl unavenější a zvládne to za kratší čas.
Já se omlouvám, že se teď usmívám, ale jsem si vybavila takovou hodně zatíženou domácnost, kde prostě pobíhají 4 děti, vřískají, každé něco chce. A v tomto meditační cvičení to musí být psychicky poměrně náročná disciplína.
Tak samozřejmě ty metody zohledňují taky to pracovní prostředí. Já vím, že když někdo třeba pracuje někde u pásu, tak těžko se tam na 5 minut může dát meditační cvičení. Na druhou stranu, ono, když se těm šéfům v práci vysvětlí, že když člověk jde na 5minutovou procházku, takže potom ta jeho práce má kvalitnější výstupy, tak často ve spoustě firmách, kde jsme zavedli tady to, že zaměstnanci můžou chodit na procházky, tak v konečném důsledku potom ta jejich produktivita šla nahoru.
A slyší na to ti šéfové?
Slyší na to, protože ono dneska se ukazuje, že míra prokrastinace neroste jenom u studentů, že by v době zkouškového měli nejuklizenější pokoje nebo že zvládnou slednout 10 dílů seriálu po sobě, ale právě se ukazuje, že dneska roste míra prokrastinace i na pracovišti. Protože my máme vlastně nejvíc svobody v práci, co když jsme měli v porovnání s lidmi, kteří žili před 100 lety, 500 lety, 1000 lety, tak my dneska se můžeme rozhodovat, které věci budeme dělat a často my jsme ty jediný, který vědí, jaký jsou ty priority. Jo, dneska nás těžko někdo může kontrolovat, jestli e-maily vyřizujeme ve správném pořadí a právě tím, že máme tu svobodu, že si můžeme vybírat, co budeme dělat, tak temnou stránkou té svobody je i ta prokrastinace, že prostě máme svobodu odkládat.
Petr Ludvík je hostem dopoledního Radiožurnálu.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den
s Petrem Ludvigem, autorem knihy Konec prokrastinace, mluvíme o chorobném odkládání věcí. Ne o takovém, které vlastně je výsledkem nějaké lenosti, ale o takovém, které nedokážeme zvládnout a navíc nás ještě trápí a máme pocity viny, že jsme to prostě nedokázali. Takže už jsme vlastně se diagnostikovali, víme, jak na tom jsme, víme, že jsme typický prokrastinátor a víme, že nám může pomoci buzzer lístek, ale to není jediná věc, která nám může vlastně v té prokrastinaci pomáhat. Takže když za vámi někdo přijde a ví, že to nezvládne sám a že to možná nezvládne ani s prostřednictvím vaší knížky, protože ta jeho vůle je opravdu velmi slabá. Jak s ním budete pracovat?
No, je velmi důležité s těma lidma pracovat po malých kručkách. Ono už japonští samurajové k tomu měli takzvanou metodu kaizen, že pokud člověk chce udělat velké změny, pokud chce vylíst na tu největší horu, tak i na největší horu se dostaneme po malých kručcích. A právě ono často je potřeba pomalu. Jo, že raději třeba, když ten člověk začne každé ráno dělat 5 dřepů nebo si jde zaběhat pouze 100 metrů, tak je lepší, než kdyby si řekl, že od zítřka začne běhat 3 kilometry, šel běhat 1 a pak už by přestal. Pádem hodně proti prokrastinaci pomáhá učení návyků. Třeba právě sportovní návyky, to, že člověk třeba každé ráno udělá těch 5 dřepů a udělá si z toho návyk. Návyk se udělá po 20 až 30 opakování. V tu chvíli si to zautomatizujeme a teprve potom, kdy ten návyk máme automatizovaný, tak si můžeme zvyšovat ty dávky. Člověk začne dělat třeba 20 kliků nebo 20 dřepů, uběhne třeba 200 metrů. A právě tím, jak si postupně člověk zvyšuje ty dávky toho návyku, tak se ukazuje, že naše vůle sílí. A právě se silnější vůli člověk prokrastinuje méně a ten následek je takovej, že my máme jednu vůli pro všechny činnosti. Tím pádem, když si člověk tu vůli vytrénuje třeba v tom sportu, tak potom prokrastinuje méně i třeba v zaměstnání.
Když vlastně budete pracovat s tím typickým prokrastinátorem, jak dlouho trvá, kolik dnů, než vznikne ten návyk? Než se prostě navyknu na to, že každý den ráno vstanu a udělám 20 kliků?
Ten návyk, ty výzkumy k tomu jsou takový, že potřebujeme víc jak 20 až 30 opakování, aby jsme si to zautomatizovali, aby se vlastně ta věc z toho, že se na ní nějakým způsobem vědomě soustředíme, stala podvědomě automatická. Je to podobně potom jako s čištěním zubů, že nikomu pravděpodobně nedělá problém si čistit zuby, tak stejně tak si člověk zautomatizuje třeba to, že jde uběhnout těch 100 metrů jenom. A ve chvíli, kdy z toho je ten návyk, tak potom si člověk teprve může ty dávky zvyšovat a tím sílí ta naše vůle.
Takže... A s kolika věcmi je dobré začínat, aby člověk si toho nenabral příliš mnoho a vlastně ve finále zase neselhal?
Přesně tak. To je to, co jsem říkal na začátku, že raději málo a vydržet, než hodně a nevydržet. Ono totiž, pokud lidé po sobě chtějí nějaký skokový změny, typicky třeba novoroční předsevzetí, že si řeknou, že od prvního začnou běhat, přestanou pít, začnou zdravě jíst, tak to na tu vůli funguje podobně, jako kdyby člověk šel jednou za rok do posilovny a totálně si tam strhal svaly. Jo, když jdeme jednou za rok do posilovny, totálně si tam strháme svaly, tak to ty svaly neposílí a stejně tak neposílí naší vůli, když se snažíme udělat nějakou skokovou změnu. Takže raději tu metodou Kaizen po malých krůčkách k dlouhodobým změnám a stejným způsobem se dají odnaučovat i zlozvyky. Jsme třeba měli jednoho klienta, který si stěžoval, že ho bolí hlava a pak se přiznal, že vinař a pije 3 litry vína denně. A kdybychom mu řekli, aby ze dne na den přestal pít víno, tak by pravděpodobně se k tomu svýmu zlozvyku vrátil hnedka, ale my jsme mu řekli, ať zkusí prvních 20 dní pít jenom 2,5 litru vína, což on říkal, že to zvládne, a potom si to dal na 2 litry, na litr a půl, a teď pije jenom 1 litr, hlava už ho tolik nebolí a právě dlouhodobě ten zlozvyk svůj omezil.
S jakou úplně nejzvláštnější prokrastinací jste se kdy setkal?
Mě poslední dobou nejvíc děsí to, když se lidí zeptám, kolik lidí ráno odkládá budík, a přihlásí se nám většinou tak 60-70%, že má vážný problém s ranním odkládáním budíku. Protože dneska spoustu lidí používá budík na mobilu a on umožňuje tu funkci snooze, že to ten budík odloží
po těch 10 minutách. Ano.
A někteří lidé vydrží ten budík takhle po těch 10 minutách odkládat třeba několik hodin. A samozřejmě, když člověk začíná to ráno takovouhle první prohrou, že prostě pětkrát odloží budík, tak nejenom, že on si jako líp neodpočíne, když každých 10 minut musí stávat, ale právě už tam je hnedka z rána ten pocit selhání, výčitek a vlastně začíná takovou první prokrastinací ráno. Takže pokud bych měl pro posluchače nějaký tip, tak aby zkusili stávat na první zazvonění budíku.
A potom už budou mít dobrý pocit, že ten úvodní vlastně vstup do nového dne zvládli, což už je dneska za námi. S Petrem Ludvigem mluvíme o odkládání věcí a do druhé části našeho rozhovoru přibereme i vaše problémy a vaše otázky. Psát nám je můžete na web, tedy www.radiožurnal.cz. Teď Michal Prokop, Kole Yesterday a za 4 minuty také přehled zpráv na Radiožurnálu. Pěkný den. S Petrem Ludvigem mluvíme o tom, jak se dá bojovat s tím, že odkládáme některé povinnosti na později. Kdo víc prokrastinuje, ženy nebo muži, dá se to říct?
Žádná rozsáhlá studie na to, jestli prokrastinují víc ženy nebo muži, není, ale co se ukazuje, tak je, že míra prokrastinace roste napříč populací od vlastně mladých lidí, od studentů přes lidi v práci, tak i u lidí v důchodovém věku, protože my dneska se lidé na světě v průměru dožívají dvakrát díl než lidé, kteří žili před 100 lety, takže máme výrazně víc času a tím, že prostě dneska žijeme na jedný z nejmírumilnějších planet, na světě nejmí válečných konfliktů, máme dostupné technologie, které neměl nikdo před námi, člověk má svobodu, může si říkat, co chce, dělat, co chce, tak právě se ukazuje, že my lidé máme problém tuto svobodu, to, že si můžeme de facto vybrat, co budeme dělat, tak máme problém toto zvládat.
Vy hodně pracujete se studenty, je to zlé?
U těch studentů je to často až děsivé, když se vám potom přiznají, že třeba shlédnou 10 dílů seriálu v řadě po sobě nebo kolik hodin stráví na sociálních sítích, tak právě je to škoda, když člověk ten svůj nejproduktivnější čas mezi 20 až 30, kde by třeba mohl začít budovat nějakou, třeba začít podnikat nebo něco takového, tak když ten čas mezi 20 a 30 stráví sledováním seriálu, hraním počítačových her a bytím na sociálních sítích.
Jak takového člověka namotivovat, aby vlastně vůbec stál o to něčeho dosáhnout, něco vyzkoušet. A já si myslím, že ten cíl není až zas tak úplně důležitý, ale k tomu se možná dostaneme později.
Ono je to o tom, že prostě nám lidem se vyvinuly centra odměn v mozku, které fungují tak, že pokud děláme něco smysluplného, tak jsme spokojení, pokud děláme něco nesmyslného, pokud prokrastinujeme, tak jsme nespokojení. Tudíž většina těchto lidí, kteří hodně prokrastinují, tak je to spojené s těma negativními pocity. A ono je to jednoduchý. Zeptáte se jich, jestli chtějí být spokojený, nebo jestli chtějí mít dobrovolně deprese a být nespokojený, a všichni vám řeknou, že chtějí být spokojený. A k tomu, aby byli spokojený, tak právě jedna z těch věcí, která se ukazuje, je ne, že si člověk koupí velký barák a velký auto a bude potom spokojený, ale ukazuje se, že když člověk dokáže porazit prokrastinaci, dokáže každý den dělat víc těch věcí smysluplných, tak nám právě v mozku se vyplavuje víc látky dopaminu, která ovlivňuje dlouhodobou spokojenost. Takže recept na spokojenost je skutečně o tom porazit prokrastinaci a dělat víc věcí smysluplných během dne.
Tak my už jsme vlastně začali s tím, jak s těmi jednoduchými cvičeními. Že když prostě potřebuji nebo chci každý den běhat, tak začínám po malých částech. Asi důležitá věc je vlastně nechtít být úplně stoprocentní a dokonalý, a aby to vlastně všechno nebylo téměř tak, jak to vypadá v žurnálech, v televizi a tak dále.
Ano, často prokrastinují i perfekcionisti právě tou určitou jejich obsesivní touhou po dokonalosti, tak právě to, že té dokonalosti nemůžou dosáhnout, tak je frustruje a díky tomu mají negativní emoci k těm činnostem a proto je taky odkládají. Takže já většinou říkám, že je dobrý začít s tím málem a vlastně smířit se často i třeba s tou nedokonalostí, že prostě člověk tu věc neudělá na 100%, ale často lepších 90% hotovo, než snažit se o 100% a nemít nic.
Táňa se vás ptá na to, jestli by bylo efektivnější posilovat vůli cíleně už od dětství, než něco napravovat v dospělosti. A píše, mnohé děti v rodině nemají žádné povinnosti, mnohé základní školy se chlubí, že zrušili domácí úkoly.
Já právě tohle je strašná pravda, že ta vůle se by měla ideálně posilovat od dětství. Dneska spoustu vysokých škol umožňují těm studentům navolit si rozvrh, všichni se ho navolí na odpoledne, tudíž třeba spějí do oběda. A samozřejmě já říkám, že spoustu vysokých škol jsou vysoké školy prokrastinace, že člověk ho ta vysoká škola naučí právě odkládat povinnosti a
vybírat si.
Na druhou stranu, ve chvíli, kdy třeba ty malé děti začnou dělat nějaký sport, už se naučí nějaké sebedisciplíně v dětství, tak potom z toho těží po zbytek života. Ale nikdy není pozdě. My máme prostě příklady lidí, který jsme spolupracovali, třeba kterým bylo 60, přes 60 let, a vlastně se nám stěžovali, že celý život měli problém s prokrastinací a i v těch 60 letech jsme uměli jim pomoct tu vůli posílit. A tento jeden můj klient potom říkal, že zažívá jedno z nejspokojenějších období života. Takže nikdy není pozdě na to začít s prokrastinací bojovat.
Petr Ludvík, host dopoledního Radiožurnálu. Petr Ludvík napsal knihu Konec prokrastinace a zabývá se tím, jak chorobně odkládáme některé úkoly na nikdy nebo možná na někdy. Pojďme ještě zpátky k té motivaci. Umíme pracovat s motivací jako šéfové, jako rodiče a jako lidé, kteří ji potřebují třeba sami pro sebe?
Právě v oblasti motivace je mnoho mýtů a polopravd mezi lidma a spoustu způsobů, jakým se snažíme motivovat jiné lidi, tak jsou velmi neefektivní. Dneska spoustu rodičů, spoustu šéfů používá takzvanou vnější motivaci. To je motivace.
To znamená, když dostaneš samé jedničky, koupím ti nový mobil.
Přesně tak. A ty studie k tomu ukazují, že právě tento způsob motivace spíš tomu chorobnému odkládání nahrává, že ty lidi jsou zvyklí jenom pracovat, když nad nimi je ten bič, a potom, když ten bič nemají nad sebou, tak nejsou schopní vůbec nic dělat. Daleko lepší je takzvaná vnitřní motivace. Je to motivace, kdy ty lidi sami doopravdy ty věci chtějí dělat, a je to ve chvíli, kdy je člověk víc motivovaný tady tou vnitřní motivací, tak nejenom, že je spokojenější, nejenom, že je kreativnější, ale i se efektivněji učí. Jsou k tomu studie, které ukazují, že pokud je člověk motivovaný vnitřní motivací, tak se daleko častěji dostává do takzvaného stavu flow. Flow je o tom, že děláme nějakou činnost, ta činnost nás úplně pohltí, v tu chvíli přestaneme vnímat čas a ve flow prokrastinujeme úplně nejméně. Ve flow jsou lidi právě nejspokojenější dlouhodobě a nejkreativnější a mozek funguje i lépe díky zvýšené hladině dopaminu, se lépe učíme nové věci.
Protože prostě děláme to, co máme rádi, nebo to, co jsme si vybrali.
Přesně tak.
Petr, Dá se říci, že ten, kdo prokrastinuje, je méně úspěšný než ten, kdo ne, a dá se tenhle styl změnit i ve 40 letech? A jak začít? To už jsme trochu probírali.
Ten styl se dá změnit i v 60 letech, i v 70. Nikdy není pozdě. Jsou studie, které dělali s válečnýma veteránama přes 80 let a podařilo se, to bylo v Americe na Havaji, oni měli vysokou míru depresí, sebevražd, a velmi, velmi prokrastinovali, už neviděli smysl ve svém životě. A právě jedna z těch velmi důležitých metod, jak bojovat s prokrastinací, je právě hledat smysl. Protože my dneska, když se naši předci třeba narodili v době války, tak byl smysl jasný, přežít, porazit protistranu. Když jsme se narodili, naši předci, v době nedostatku, kdy neměli co jíst, kde bydlet, tak byl smysl jasný zaopatřit primární potřeby sobě, své rodiny. A tím, že my dneska žijeme v době hojnosti, že vlastně neumíráme hlady a tak dále, tak často je problém a lidé nějakým způsobem nevidí ten smysl v tom svém životě. A to je jedno z vysvětlení, proč za posledních 30 let se až z 10násobil výskyt depresí, protože ty výzkumy to ukazují, že korelace mezi tím, že lidé nevidí smysl v životě a mají deprese, prokrastinují, a mezi tím, když ty lidi vidějí smysl ve svém životě, tak takový člověk nezná deprese a má právě tu silnou vnitřní motivaci a také neprokrastinuje.
Myslím si, že teď pojmenuju asi nejčastější problém těch, kteří odkládají věci. Prostě musíme splnit úkol, do kterého se nám vážně nechce. Jak se mám namotivovat ke splnění úkolu, který prostě není pro mě, mám pocit, že bych ho nejradši nedělala, ale vím, že ho budu muset zvládnout.
To je právě o tom, že my nejvíc prokrastinujeme úkoly, ve kterých nevidíme smysl, který jsou složitý, rozsáhlý, který třeba ani nevíme, kudy začít. A v první řadě je dobrý se vysvětlit a sám sobě si říct, v čem je vůbec smysl toho úkolu. A ve chvíli, kdy v tom uvidíme větší smysl, tak k tomu nemáme tak potom takovou averzi. A druhá metoda, která pomáhá, je vždycky rozdělit ten úkol na 7 menších. Já když jsem psal tu knihu a kdyby si dal úkol napsat kapitolu do knihy, tak bych pravděpodobně tento úkol odkládal, protože by byl velký, velký, rozsáhlý. A já jsem si místo toho napsal úkol napsat 2 odstavce do knížky, což je úkol výrazně menší, a takovýhle menší úkol odkládáme méně. Takže je to často o tom vzít to velký sousto a rozdrobit ho na 7 menších úkolů, který zvládneme udělat třeba během 15-30 minut. A tyhle menší úkoly prokrastinujeme výrazně méně.
A měl jste to potom taky tak, že vlastně jste už začal psát i víc, než jste musel?
Určitě, ale na začátku prostě, abych sám si nevytvořil averzi k tomu psaní, tak jsem opravdu postupoval po těch malých krůčcích a ve chvíli jsem si to už zautomatizoval. Po nějakých těch 20-30 dnech už se člověk jako rozepsal, tak v tu chvíli samozřejmě jsem napsal i víc toho textu. Ale přesně na tom demonstruju ten způsob toho, že raději začít s málem a vydržet dlouhodobě, než prostě to přepálit na psat 2 kapitoly za den a pak už se k tomu nikdy nevrátit a nic nenapsat.
Petra Ludviga se ptáte v dopoledním radiožurnálu Magda. Jak můžu pomoci svému partnerovi, aby neprokrastinoval? Prostě má někoho doma, kdo neustále odkládá.
Tak hlavně ho do toho nenutit, protože když ona tam zavede tu vnější motivaci, motivaci cukru a biče, a třeba by ho nutila číst moji knihu, nebo kdyby ho nutila do těch úkolů, tak to nikdy tak nefunguje.
Nebo kdyby mu četla.
kdyby to dělá násilím, tak to nefunguje. Vždycky musí ten člověk začít sám od sebe. Musí sám zjistit, že je to jeho problém. A často já s těma lidma začínám tak, že se jich zeptám, jestli chtějí být spokojený, nebo jestli chtějí mít dobrovolně jako být frustrovaný, mít negativní emoce. A ve chvíli, si člověk odpoví, že chce být spokojený, tak právě ty studie ukazují, že k tomu, aby byl spokojený, tak je dobrý porazit prokrastinaci, a to může být ten začátek k tomu začít s tím něco dělat.
Mm-hmm. Iva má tatínka, který všechno odkládá, píše, je v tom excelentní, i já mám s prokrastinací čím dál tím větší problémy. Hlavně teď, když nejsem psychicky v pohodě, je prokrastinace dědičná?
Právě ukazuje se, že spoustu těch vzorců chování se naučíme od svých rodičů. Třeba způsob, jakým si rodiče vysvětlují nějaký selhání, jakým způsobem se vymlouvají sami před sebou, tak oni to okoukají ty děti. A je zajímavý, že právě ty výmluvy sám před sebou, ty studie ukazují, že nejvíc prokrastinují lidé inteligentní a kreativní. Protože inteligentní a kreativní člověk si dokáže dělat velmi propracované výmluvy, a to i sám před sebou. A pokud máme takového rodiče, který si dělá ty výmluvy sám před sebou, tak jako děti to okoukáme.
Mm-hmm. Martin píše, dobrý den, rád bych přestal kouřit. Jsem veliký kuřák, mám přestat ze dne na den?
Pokud máte silnou vůli, tak to zvládnete ze dne na den. Pokud člověk nemá silnou vůli, tak je lepší postupně. Říct si třeba, že prvních 20-30 dní člověk bude kouřit, já nevím, třeba jenom krabičku cigaret, pokud třeba kouří teďka krabičku a půl, tak jenom krabičku cigaret, pak třeba dát to na 15, pak na 10. Ukazuje se, že s odnaučováním zlozvyků a s učením návyků je potřeba právě po malých kručkách dlouhodobě a na začátku vydržet nějaký období, to držet na stejný linii.
Bára píše, zajímalo by mě, jestli rozlišujete používání svých metod na různé typy lidí. U někoho může být něco, co označíme za prokrastinaci, spíš umění poslouchat vlastní tělo a potřeby, umění odpočívat, když je to nutné. Tudíž se jedná vlastně o pozitivní činnost, než o negativní prokrastinaci.
Ano, právě je velký rozdíl mezi prokrastinací a odpočinkem. Pokud člověk odpočívá, tak se jeho energie regeneruje. Pokud prokrastinujeme, tak se naopak naše energie vyčerpává. Je rozdíl, když člověk celý den pracuje a večer si pustí film a odpočívá u něj, nebo když člověk celý den sleduje filmy místo práce. Ten člověk, který celý den sleduje filmy místo práce, tak je večer ještě víc unavenější než člověk, který celý den pracoval. Takže naopak právě jedna z metod boje s prokrastinací je umět líp a efektivněji odpočívat a ten odpočinek si dovolit a říct si fajn, teďka 2 hodiny nemusím nic dělat a nemít výčitky každý 2 minuty si říkat a nemám si podívat na e-maily, nemám jít opravovat bazén a tak dále a tak dále.
Další otázka. Dobrý den, mám pocit, že společnost vymyslela nový název pro flegmatika jako prokrastinátor a lenost jako prokrastinaci. Zdá se mi to, nebo je to jen živná půda pro obchod s přednáškami a semináři typu zbavím vás prokrastinace?
Ono je to reálný problém. Ty výzkumy ukazují, že míra prokrastinace roste a roste napříč populací a já bych panu posluchači doporučil, aby se šel třeba podívat na vysokoškolské koleje a kde, když uvidí, že někdo tam zvládne sledovat 10 hodin v kuse seriály, tak je to opravdu reálný problém. Není to nic, co bychom si vymysleli. Prostě tím, jak ta doba dneska je složitější, rychlejší, jak máme spoustu lákadel, který nás od té práce odvádí, máme mobilní telefon, na kterým vyskakují nový zprávy a tak dále, tak právě všechno tohle z toho prokrastinaci nahrává. A z mýho pohledu právě naučit se s prokrastinací bojovat je jedna z vlastně velmi důležitých dovedností dnešního člověka.
Je to umění věnovat se životu potřebným a radostným věcem. O tom jsem mluvila s Petrem Ludvigem, autorem knihy Konec prokrastinace. Děkuju za návštěvu i za váš čas, ať se vám daří.
Děkuju a já prosím posluchače, aby neprokrastinovali boj proti prokrastinaci.
Díky.